Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, nagrinėdami pirmą Petro laišką. Arba kitaip - knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome šios knygos pirmojo skyriaus ir pastraipos tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas apžvalgą. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu pirmasis dvi praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir mes užbaigsime nagrinėti antrąją eilutę. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už gyvenimą, kurį galime gyventi tavo kūrinyje ir kiekvienas, kuris priėmėme Kristų kaip savo gelbėtoją, galime kreiptis į tave kaip į dangaus tėvą, kasdien besirūpinanti visomis mūsų reikmėmis. Ačiū tau, kad mūsų viltis yra dangus, kurį turėsime tik tai tavo malonės dėka ir tik tai tie, kurie tikėjimu keliausime to gyvenimo keliu. Ačiū tau, kad šventajame rašte yra žodžiai, jog tikėjimas ateina į žmonių širdis iš klausimo. O klausimas, kad yra skelbiamas tavo žodis. Meldžiu, kad savo dvasia šį vakarą pavestų mūsų mintis ir dirbtų mūsų širdyse. Padėk suprasti skaitomus žodžius ir jais gyventi. To meldžiame viešpaties ir gelbėtojų Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems iš ankstinių Dievo Tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tegausėja jums malonė ir ramybė. Tai pirmo Petro, pirmo laiško, pirma antra eilutės. Bičiuliai, jei žmogui neišaiškinama Kristaus kraujo prasme, galima teikti, kad evangelija jam nepaskelbta. Tai jums gali atrodyti neestetiška. Kristaus kryžius žmonės piktina tuo, kad ant jo buvo pralietas kraujas. Žinoma, tai nepatrauklu. Tačiau mūsų nuodėmės dar nepatrauklesnės. Juk tik dėl jų, mūsų bjaurių nuodėmių turėjo mirti Kristus. Tai man primena siaubingą avariją geležinkelio pervažoje. Traukiniui įsirėžus į automobilį žuvo keletas žmonių. Teisme buvo apklausimas naktinis sargas, įvykio metu budėjęs ties pervaža. Kur buvote, kai įvyko avarija? Paklausė teisėjas. Sargas atsakė, kad buvo prie pervažos. Ar turėjote žibintą? Toliau kamantinėjo teisėjas. Kai geležinkelio sargas atsakė teigiamai, teisėjas pasiteiravo, ar jis mojavo žibintu, įspėdamas traukinio mašinistą apie pavojų. Tikrai taip, atsakė įvykio liudytojas. Teismui tiek įrodymų pakako. Tačiau kažkas nugirdo, kaip išeidamas iš teismo salės, geležinkelių sargas sumurmėjo. Gerai, kad nepaklausė, ar žibinta švietė, nes jis buvo užgesęs. Bičiuliai, fundamentalūs ir konservatyvūs evangelikai gali mojuoti šimtai žibintų. Tačiau jei neskelbiamas Jėzaus Kristaus kraujas ir pašlakstimas krauju, kuriuo mes apvalomi nuo visų nuodėmių, žibintai yra užgesę. Dabar aptarsime vieną iš pagrindinių skaitytos eilutės žodžių. apaštalas Petras rašo. Tegausėja jums malonė. Dieviškoji trejybė atliko milžinišką darbą. Tėvas galvojo apie jūs. Kristus numirė už jūs, o šventoji dvasia apsigyveno jumyse, kad padarytų jūs geresniu žmogumi. Dėl to dabar jūs galite būti išgelbėti Dievo malonę. Tegausėja jums malonė ir ramybė. Nepažinę Dievo malonės, nepažinsite jo ramybės. Kartą man parašė žmogus, priklausantis vienai sektai. Iš laiško matyti, kad tas žmogus neturi ramybės. Iš karto jums sakau, jei netikite, kad Kristus praliejo savo kraują už jūsų nuodėmes, ramybės širdyje neturėsite. Galite net nesakyti man, kad neturite ramybės. Ramybę, tikrumą ir džiaugsmą žmogus patiria tik tuo met, kai žino, jog jo nuodėmis atleistus. Simonas Petras nemojuoja užgesusių žibintų. Jis nekalba vien teoriškai. Šis netašytas žvėjys žino, kas yra malonė ir ramybė įgyjama per Kristaus kraują, nes pats Jėzus jam apie tai kalbėjo. Simonui visa tai pažįstama, nes jis buvo Jėzaus mirties liudininkas, matė, kur Kristus buvo palaidotas ir regėjo jį prisikėlusį. Skystas, paikas ir neryštingas vyras dabar tapo žmogumi uola. Sekminių dienais drąsiai skelbė Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Apaštalas Petras nepabūgo kalėjimo, persekiojimų, parašė šį laišką ir galiausiai dėl Evangelijos buvo nukryžiuotas. Esu tikras, kad dabar, kai aptarėme antrą Petro laiško eilutę, jūs sutiksite su manimi, jog šis vyras jokių būdų nebuvo žvejys neišmanėlis. Jis nagrinėjo gilės išrinkimo, iš ankstinio numatymo, iš ankstinio paskyrimo ir pomirtiniai žmogaus lemties, tai yra išganimo ar pasmerkimo doktrinas. Visos šios svarbios savukos apibrėžia Dievo intencijas ir veiksmus, todėl joks žmogus negali tiksliai iki galo jų išaiškinti. Mes kalbame apie beribį Dievą, kuris žino viską. Iš ankstinis numatymas reiškia, kad jis žino visus įmanomus planus ir tiksliai žino, ką darys vienoje ar kitoje situacijoje. Mes tai vadiname lemtimi. Čia norėčiau pacituoti dar vieną ištrauką iš daktaro Luiso Sperry Chafferio knygos Sistematinė teologija. Jis rašo. Iš ankstinis Dievo numatymas yra jo paties įgyvendinamas tikslas. Bet kokie įvykiai, maži ir dideli, yra Dievo nustatyti ir vyksta pagal jo suverenę valią. Taigi, iš ankstinis Dievo numatymas yra labai artimas lemčiai. Be to, iš ankstinio Dievo numatymo nereikia painioti su jo visažiniškumu. Mat pastaroji savybė aprėpia visą praeitį, dabartį ir ateitį, o iš ankstinis numatymas tik ateities įvykius. Bičiuli, norėčiau dar sykį jums priminti, kad mes turime reikalų su beribiu Dievu. Mūsų protas mažytis ir ribotas. Smegenys sveriančius 230 gramų laikomos pakankamai sunkiomis. Nemanau, kad 230 gramų sveriančios smegenys gali aprėpti beribį visatos Dievą. Kadangi jis visažinis, žinantis viską, ką tik galima žinoti, viską, kas vyksta ir kas galėtų įvykti, aš juo pasitikiu ir toliau ketinu tikėti. Kitoje šios skyriaus eilutėje Petras kalba apie praeitį. Šlovė Dievui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, trečia eilutė. Nors frazė šlovė Dievui kartais verčiama tebūnė palaimintas Dievas, čia pavartotas ne tas pats žodis, kurį vartojo Jėzus kalno pamoksle kalbėdamas apie palaiminimus. Iš tikrųjų, čia vartojamas žodis reiškia garbinti, šlovinti. Naujajame testamente šis žodis niekuomet nesiejamas su žmogumi. Dievas nešlovina žmogaus. Žmogus turi šlovinti Dievą, kuris yra ir tėvas. Šiandien tėvai liaupsina savo sūnus. Tuo tarpu sūnus retai gerų žodžių atsiliepia apie savo tėvus. Bet mums sakoma šlovinti ir garbinti Dievą tėvą. Apaštalas Petras sako, kad šlovė priklauso Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui. Jis unikaliu būdu yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas. Prisiminkite, kad prisikelimo rytą kalbėdamas su Marija Magdalena, viešpats Jėzus sakė: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Jono Evangelijos 20 skyriaus 17 eilutė. Pagal savo padėtį trejybėje jis yra viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, tai reiškia jie lygus. Tačiau mes su jumis galime vadinti jį tėvų tik tą prasme, kurią mini Petras. Jis mus atgimdė. Žodis atgimdė apibūdina šventosios dvasios darbą. Yra atgimdęs mus gyvai vilčiai. Mes su jumis turime gyvą viltį, paremtą Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių. Kadangi Kristus buvo prikeltas Dievo dvasios galybė, vadinasi čia, toliau kalbama apie šventąją dvasią. Tai dieviškąją trejybę šlovinanti mūsų giesmė. Kaip parašyta 23 šios skyriaus eilutėje, mes buvome atgimdyti ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Atkreipkite dėmesį, kad gyva viltis, kurią mes puoselėjame, yra paremta Kristaus krauju. Kaip žinote, kūnas be kraujo yra negyvas, kitaip tariant, kraujas cirkuliuoja gyvame kūne. Kristus už mus pralėjo savo kraują, todėl šiandien turime gyvą viltį. Jis prisijėmė mums skirtą bausmę ir numirė, kad mes galėtume gyventi. Tėvas Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai. Šiame laiške apaštalas Petras akcentuoja Kristaus prisikėlimą. Tai visuomet buvo pagrindinė jo pasisakymų tema. Iš esmės sekminių dieną jis sakė: visa, ką šiandien matėte, vyksta todėl, kad Jėzus, kurį jūs nukryžiavote, prisikėlė iš numirusių. Apie Kristaus prisikėlimą savo laiškuose kalba ir apaštalas Paulius. Jis sako, kad Jėzus Kristus buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų. Kristus mirė už mūsų nuodėmes, bet buvo prikeltas mums išteisinti. Kitaip tariant, jis buvo prikeltas, kad mes galėtume būti Kristuje, kad būtume priimtini mylimajame ir nepeiktini Dievo akivaizdoje. Jis nepašalina mūsų nuodėmes, bet suteikia mums savo į teisumą. Dėl Jėzaus Kristaus teisumo esame priimtini Dievui. Papasakojęs, kad Dievas dėl mūsų padarė praeityje, apaštalas Petras, vedamas šventosios dvasios, prabyla apie ateitį. Ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Žodis nenykstančiam reiškia, kad mums numatytas nesunaikinamas palikimas. Jis nerudyja, nepūva, nedega, jo nesuės kandys. Apaštalas rašo, kad mums skirtas palikimas nė truputėlio nesuteptas, nesugadintas ir nesuterštas. Šį paveldą mes įgysime teisėtų būdų. Mums skirtas palikimas nenuvertės kaip akcijos, kurios kitados buvo labai vertingos, bet per trumpą laiką tapo visiškai bevertis. Petras rašo, kad palikimas laikomas jums danguje. Laikomas reiškia saugomas. Mūsų paveldą prižiūri Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Reikia pripažinti, kad geresnės vietos ar geresnio seifo nerasime. Girdėjau pasakojimą apie žmogų paveldėjusį didelį puošnų namą Luizianos valstijoje. Ta pačia naktį, kai mirė pirmasis jo savininkas, name kilo gaisras ir jis supleškėjo iki pamatų. Blogiausia, kad palikimas nebuvo apdraustas. Puikus namas, kuris turėjo atitekti paveldėtojui, virto dūmais ir krūva pelenų. Mėly bičiuliai, mes kaip tikintieji turime nenykstantį palikimą. Gera tai žinoti ir laukti, kol jis mums atiteks. Jei prisiminsime, kad apaštalas Petras rašė žydų krikščionims, kurie dėl tikėjimo kentė įvairius išmėginimus ir persekiojimus, ši eilutė mums bus dar brangesnė. Žydų kilmės krikščionys buvo priversti palikti gimtuosius kraštus ir visą nuosavybę. Kitados jų protėviai buvo išgelbėti iš Egipto vergovės. Klajodami dykumą jie puoselėjo viltį patekti į pažadėtą į kraštą. Žydų protėviai šlovino Dievą kaip pasaulio kūrėją ir gelbėtoją, išpirkusi juos iš Egipto. Tačiau tikintieji, kuriems rašė apaštalas Petras, turi šlovinti Dievą kaip įsikūnijusio sūnaus viešpatės Jėzaus tėvą. Beje, tą patį turime daryti ir mes. Jis yra naujosios kūrinijos ir dvasinio atpirkimo pradininkas, suteikiantis mums gyvą, neblėstančią viltį. Šventosios dvasios atgimdymu jis padarė mus savo vaikais. Maža to, jis laiko mums palikimą, kuris yra ne žemėje, bet danguje. Šis palikimas nenykstantis, nesunaikinamas ir joks priešas negali iš mūsų jo atimti. Kažkas šią mintį yra išreiškęs eilėmis. Ten visad bus diena, neužslinks ten naktis, viskas nauja ten bus, ten niekas neirs. Kaip man gera nuklyst mintimis į tuos sodus, kur grožis nevysta, kur lapai žaliuoja. Deja, šiandien mes neteikiame daug reikšmės ateičiai, nes visą savo dėmesį sutelkiame į dabartį. Jūs Dievo galybę ir sergsti tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, penkta eilutė. Dievo galybė sergsti. Čia akcentuojama išlaikančioji Dievo galybė. Šioje pastraipoje bene nuostabiausias žodis yra sergsti. Dievo galybė ir sergsti tikėjimu. Pasakojama, kad taupus škotas prieš mirdamas artimiesiems liepė ant jo antkapio iškalti vienintelį žodį. Tačiau tas žodis yra išskaitytos pirmo Petro laiško eilutės. Jis vienas iš nuostabiausių, kokius tik aš žinau. Škotas liepė užrašyti ant jo antkapio išsaugotas. Jis buvo išsaugotas tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Ta pati sakė ir apaštalas Paulius. Laiško filipiečiams pirmos skyriaus šeštoje eilutėje jis rašo. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Mėly bičiuliai, Ar tikite, kad jis gali jūs išlaikyti? Žinoma, jeigu jūs jį priėmėte kaip savo gelbėtoją. Mane erzina, kad šiandien taip akcentuojami kūno darbai. Mums sakoma, kad jei laikysimės tam tikrų taisyklių, tapsime adekvačiais krikščionimis. Įdomu, ar šios idėjos propaguotojai yra pasiekę kažkokį dangišką lygį, kurio mes su jumis nepajėgiame pasiekti. Jie klausia, ar jums pakanka to, ką pasiekėte, ar jaučiate pasitenkinimą? Ne. Aš kopiu į viršų, veržiuosi pirminį tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Nejaučiu pasitenkinimu. Man negana to, ką pasiekiau. Bičiuli, norėčiau pridurti kažką, kas jūs gali šokiruoti. Jūs negalite gyventi krikščioniškai. Galbūt klausiate, ar jūs nejuokaujate? Kalbu visiškai rimtai. Parodykite man šventojo rašto eilutę ar pastraipą, kurioje Dievas prašytų, kad jūs gyventumėte krikščioniškai. Jis niekada to nedarė. Aš turiu senąją prigimtį, kuri bus su manimi, kol gyvensiu žemėje. Kartais ši senoji prigimtis pasireiškia ypač akivaizdžiai. Aš esu karšto būdo ir retkarčiais užsiplieskiu. Net savo nuostabiai žmonai pasakau, ką nors, dėl ko vėliau tenka atsiprašinėti. Apkabinu ją ir pasakau, jog gailiuosi dėl to, ką prišnekėjau. Jis žino, kad gera yra susitaikyti ir visuomet atleidžiama. Tačiau aš vis dar tebeturiu senąją prigimtį. Ja turite ir jūs. Ne vienas iš mūsų nevaliojame pakeisti savo senosios prigimties, laikydamiesi taisyklių, nuostatų ar įstatymų. Kai bandome tai padaryti, esame panašūs į žmonės, kurie galvoja, jog ant mėšlo krūvos išpylę 3 litrus kvepalų gali pakeisti nuo jos sklindantį kvapą. Mėly bičiuliai, jūs tebeturite senąją prigimtį ir negalite jos pakeisti. Krikščioniškai įmanoma gyventi tik šventosios dvasios gale. Dievo galybė įsergstinti jūs iki tos dienos, kai pateksite į dangų pas Viešpatį. Kito būdo nėra. Kaip sužinosime vėliau, visa tai neatsiejama nuo asmeninių santykių su Jėzumi Kristumi. Kitą laidą pradėsime skaitydami esminę šio laiško eilutę. Iki greito susitikimo. Sudie.